Папа Франтішак прыняў сёння ў Ватыкане рэдакцыю італьянскага езуіцкага часопіса «Ля Чывельта Католіка». Аўдыенцыя была прымеркавана да выйсця 4000-га нумару выдання. Ёй папярэднічала прыватная размова святога айца з галоўным рэдактарам ксензом Антонія Спадара і генеральным настаяцелем ордэна езуітаў ксензом Артура Соза. У сваёй прамове пантыфік нагадаў, што «Ля Чывельта Католіка» мае доўгую гісторыю і мужна працягвае сваё плаванне ў адкрытым моры. Католік не павінен баяцца адкрытага мора, не павінен шукаць прытулку ў надзейных портах, сказаў ён. Франтішак высока ацаніў з'яўленне версій часопіса на іспанскай, англійскай, французскай і карэйскай мовах. Ён таксама заўважыў, што дзяржсакратарыят рассылае новыя нумары выдання ва ўсе нунцыятуры свету, спрыяючы яго місіі па-сапраўднаму каталіцкага часопіса. Быць каталіцкім часопісам не значыць проста бараніць каталіцкія ідэі, нібыта каталіцтва гэта адна з філасофій. Як пісаў ваш заснавальнік отец Карла Марыя Курчы, «Ля Чывельта Католіка» не павінна здавацца нечым сакрыстый. Па-сапраўднаму каталіцкім часопіс з'яўляецца тады, калі мае позірк Хрыста на свет, калі абвяшчае яго і сведчыць аб ім, падкрэсляў папа. Святы отец пажадаў, каб аўтары выдання не баяліся знаходзіцца ў пошуку. Хрысціянскія каштоўнасці і традыцыі не з'яўляюцца рэдкімі кавалкамі, якія павінны быць закрыты ў музейных сховішчах. Упэўненасць веры павінна быць рухавіком вашых шуканняў, сказаў ён. Прыкладам такога стаўлення паводле Франтішка з'яўляецца святы П'ер Фаур, які меў вялікія жаданні, неспакойны дух і прадэманстраваў, што сапраўдная вера заўсёды прадугледжвае глыбокае жаданне змяніць свет. Пантыфік заклікаў аўтараў «Ля Чывельта Католіка» быць людзьмі гатовымі прымаць тое, чым Бог здзіўляе, бо толькі так можна перамагчы крызіс, зразумець, куды ідзе свет, як вырашаюцца самыя складаныя тэрміновыя крызісы, геапалітыка, эканамічныя выклікі і цяжкі гуманітарны крызіс, звязаны з драмай міграцыі, сапраўдны вузел глабальнай палітыкі ў нашы дні, сказаў ён. Як місіянер святы Матэа Рычы пазнаёміў кітайцаў з навакольным светам, таксама і журналісты пакліканы праз свае артыкулы скласці карту свету, паказаць нядаўнія адкрыцці, даць імёны месцам, пазнаёміць са значэннем каталіцкай цывілізацыі, а таксама распавесці католікам, што Бог дзейнічае і за рамкамі касцёла, у кожнай сапраўднай цывілізацыі праз подых свайго духа, лічыць Франтішак. Важнай таксама з'яўляецца здольнасць уяўлення. Папа паставіў у прыклад італьянскага мастака Андрэа Дель Поца, які дзякуючы свайму уяўленню стварыў адкрытыя прасторы, купалы і калідоры там, дзе былі толькі сцены і муры. Франтішак пажадаў, каб на старонках «Ля Чывельта Католіка» было месца для артыкулаў аб мастацтве, літаратуры, кіно, тэатры і музыцы. Геніяльнасць мастакоў, паводле яго слоў, дапамагае зразумець, што жыццё – гэта не чорна-белая карціна. Адныя колеры светлыя, іншыя цёмныя, адны блеклыя, іншыя яркія, але заўсёды дамінуюць адценні, сказаў папа і заклікаў аўтараў часопіса надаць сустрэчы паміж патрэбамі чалавека і пасланням Евангелля адпаведныя формы, таксама і новыя, як гэтага патрабуе сучасная камунікацыя.